Кардынал Рэймонд Лео Бёрк заклікаў актыўна супрацьстаяць спробам правесці ў многіх краінах заканадаўства, скіраванае супраць жыцця. Католікі павінны ствараць розныя групы, якія арганізавана ўплывалі б на заканадаўства і павагу з яго боку да годнасці чалавечага жыцця, заявіў прэфект найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры. Калі людзі не настойваюць, калі няма моцнага навучання касцёльных лідараў і рашучай падтрымкі добрых свецкіх вернікаў, якія ўдзельнічаюць у руху пралайф, касцёл прайграе, лічыць кардынал. Паводле іерарха сённяшні чалавек павінен зразумець, што калі няма павагі да чалавечага жыцця, то ўсё грамадства зводзіцца да насілля і смерці, і яно руйнуе само сябе. Сёння напады на чалавечае жыццё больш сур'ёзныя, чым калі-небудзь, заўважыў кардынал Бёрк і дадаў, што культура жыцця – гэта не толькі ідэя католікаў, яна прапісана ў сэрцах усіх.